Економіка для чайників. Авторська програма Євгена Саватєєва.
12 година, 18 хвилин. Ви слухаєте Громадське радіо. Доброго дня. При мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв. В цій програмі ми простими словами намагаємося говорити про ті речі, які чуємо в новинах, які стосуються економіки. Намагаємося розкласти все по поличках. І головний чайник тут я. Буду ставити запитання найпростіші, можливо, навіть дитячі. Спершу розкажемо, що ж було за цей тиждень, що ж відбулося в світі економіки.
Що там на ринку?
Від зарплат у конвертах бюджет України втрачає до 150 мільярдів гривень. Про це йдеться у спільному дослідженні Case Ukraine та Інституту соціально-економічної трансформації. 150 мільярдів гривень – це сума рівна усім видаткам бюджету на оборону в 2021 році. Промислове виробництво в Україні відновило зростання. Про це повідомляє Держстат. Це сталося завдяки добувній промисловості та розробленню кар'єрів, а також переробній галузі. Міжнародний валютний фонд погодив виділення України з 700 мільйонів доларів. Президент України сказав, що ці кошти спрямують на підтримку фінансової системи і боротьбу з наслідками COVID-19. У Міністерстві аграрної політики заявляють, що в 2021 році Україна вийде на врожай у 40 мільйонів тонн кукурудзи. Таких показників не було за всю історію країни. Про це заявив міністр Роман Лещенко. За його словами, кукурудза забезпечить для країни енергонезалежність. Міністерство юстиції розробило план з 20 заходів для боротьби з впливом олігархів. Про це відомо засідання уряду. Серед основних новин – посилення антимонопольного комітету та енергобезпека. Йдемо далі до наступної рубрики.
Як це зрозуміти?
І от будемо говорити, власне, про те, як Україна отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду. Цього траншу ми чекали один рік, рівно настільки, майже, навіть трошки більше. Україна мала би за графіком отримати ці кошти ще у вересні 2020 року, але отримує 700 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду тільки зараз. Добре це чи погано? Запитаємо в Павла Шеремети, українського менеджера-економіста, засновника Києво-Могилянської бізнес-школи, міністра економічного розвитку і торгівлі України в 2014 році. Доброго дня.
Добрий день.
Те, що Україна отримала 700 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду зараз, це для вас хороша чи погана новина?
А що тут може бути поганого? Я не дуже розумію.
Те, що ми чекали рік.
Ну, ми чекали рік, тому що ми не виконували вимоги. Ось ми там, правда, дві речі сталися. Деякі вимоги ми виконали. Ну і Міжнародний валютний фонд пішов на певні поступки також. Це політичне рішення. Так що в цілому це позитивна новина.
Україна не виконувала вимоги Міжнародного валютного фонду. Які саме вимоги?
Це ціла низка вимог. Це стосується антикорупційних, це стосується САПу, це стосується корпоративного управління державних підприємств, це стосується незалежності Національного банку, так що це ціла низка вимог.
САП, просто розшифрую, спеціальна антикорупційна прокуратура, очільника якої ще ми очікуємо досі. Якщо нам дають гроші в борг, значить вірять, що ми повернемо і так, на Україну можна покладатись?
Так, але треба розуміти, що це відносно невеликі гроші.
Угу. Так, це тільки частина.
Я для порівняння вам скажу просто, що в 2014 році, коли я був в уряді, наш перший транш був 3 мільярди доларів. Тобто зараз 700 мільйонів доларів – це не є великі гроші.
Угу.
І врешті, чесно кажучи, нам зараз великі гроші і не потрібні, зважаючи хоча б на те, що в резерві гроші є. Рік в цілому добрий для українського експорту, тому валюта надходить в Україну. Ось, а якщо Україні давати великі гроші, то це збільшує апетити держави. Держава тоді починає більше витрачати грошей. Це і до цього збільшується дефіцит бюджету. А відповідно, що це є негативна тенденція. Тому факт, що це є відносно невеликі гроші, це теж хороший факт.
Угу. Це цікаво. Ми в цій програмі намагаємося максимально такою простою мовою говорити про економіку. Ви згадали про переговори з Міжнародним валютним фондом. Ну, от в уяві масового глядача, напевно, виникають кадри з такого серіалу «Слуга народу». Там була серія, де президент Голобородько веде переговори з главою Міжнародного валютного фонду, і ці переговори закінчуються тим, що герої серіалу не можу казати в ефірі, куди, але посилає місію Міжнародного валютного фонду. Україна собі зараз таке взагалі дозволити може?
Україна може пробувати робити різні речі. Як, наприклад, ми знаємо про коментар, який сказав радник голови Офісу президента з приводу на адресу Міжнародного валютного фонду з нецензурними словами. Ось. Інша річ, чи це варто робити? Ну, між іншим, знову ж таки, в 2014 році, коли ми вели переговори, звичайно, що таких сцен уявити собі неможливо було, і врешті-решт вони і не потрібні ні тоді, ні зараз. Тому що чому ведуть ці переговори? Вони ж не для фільму ведуться, вони ведуться для того, щоб залучити в країну кошти. Ось ти не можеш послати місію в той же час, просячи в неї гроші. Відбуваються достатньо технічні переговори, я б сказав, достатньо понижених тонах, тобто це технічна професійна розмова дуже часто. Вона має дуже мало що спільного з серіалом, а тим більше таким, як «Слуга народу».
Чому Міжнародний валютний фонд висуває такі от досить вимогливі прохання до України? Ну, наприклад, там Україна пообіцяла вакцинувати 17 мільйонів людей до кінця року. А в чому якби зацікавленість Міжнародного валютного фонду?
Це дуже хороше запитання, давайте на ньому трошки детальніше зупинимося, тим більше ви робите цю програму достатньо популярною, я буду намагатися простою мовою пояснювати. Якщо я ускладню якісь речі, скажіть мені, ми разом це пояснимо.
Гаразд.
Добре. Значить, дивіться, Міжнародний валютний фонд має один ключовий, головний, технічний інтерес. Цей інтерес полягає в тому, щоб позичальник віддав гроші. Як і будь-який кредитор в цьому зацікавлений. Тобто, якщо я позичаю комусь гроші, там, крім родичу, бо з приводу родича я там не маю особливих очікувань, якщо це не родич, то я, звичайно, думаю і враховую, чи ця людина має здібність, можливість повернути ці гроші. Тепер дивимося на вимоги, які ви сказали, є достатньо вимогливими. Вони насправді не є достатньо вимогливими. Я поясню чому. Ну, давайте візьмемо цю вимогу, яку ви сказали про вакцинацію. 17 мільйонів українців – це, грубо кажучи, близько 40% населення України. Лідери в цьому процесі, такі як Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Сингапур, вакцинували 80-85% свого населення. Тобто 40-45% – це лише половина того, що зробили лідери. Причому без будь-якого втручання Міжнародного валютного фонду. Сингапур це зробив не тому, що Міжнародний валютний фонд вимагає цього, а тому, що це просто... такі зараз правила життя, тому що Сингапур, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Португалія вірять в науку і довіряють сучасним винаходам медичним. Ось Україна має з цього приводу сумніви, скепсиси. Треба працювати з цим. Між іншим, тут сильно не допрацював уряд і керівництво країни. А між іншим, керівництво країни, яке відоме своєю здібністю виробляти такий популярний відеоконтент в даному випадку просто провалив цей напрям, тому що, знову ж таки, якщо хтось хоче, подивіться на відео, зроблені урядом Сингапуру. Це прекрасні, доступні, магнетичні, я б сказав би, короткі відео, де просто рефреном повторюються слова «тестуємося», відслідковуємо свої контакти і вакцинуємося. І це просто йде рефреном, рефреном. І останній, хто про це говорить, є прем'єр-міністр країни. Де український, де українська рекламна продукція, комунікаційна продукція, пропагандистська продукція з цього приводу? Я досі цього не бачу, незважаючи на те, що хоч у нас зараз трошки спала смертність, тим не менше ми залишаємося номер два у світі після Росії по смертності. А між іншим, якщо брати в пропорції до нашого населення, ми є номер один по світі, у світі по смертності. Тоді, звичайно, що МВФ каже, слухайте, ми просто сумніваємося, чи у вас населення залишиться віддати нам наші гроші. Тому, будь ласка, вакцинуйтеся. І, знову ж таки, тут мова ніяка не йде, що це якась вимоглива вимога, тому що вакцинуйтеся хоча б до рівня половини того, на якому знаходяться лідери цього процесу. Я хочу сказати ще одну вимогу, яку ви не згадали. Можна? Дозволити?
Звичайно, їх багато, так.
Їх багато, але їх є декілька ключових.
Так.
Інша ключова вимога – є дефіцит бюджету. У нас зараз дефіцит бюджету складає 5-6% ВВП. Це дуже великий дефіцит. З таким країни не можуть жити довго. Уявіть собі, що ви як людина або ваша сім'я, або ваша компанія постійно бере в борг 5-6% свого доходу. Ну там завжди буде запитання, так, друже, а звідки ти будеш повертати ці гроші? В тебе ніяких заощаджень нема. Ти далі і далі і далі береш в борг. Ти далі і далі береш в кредит. Зараз, ці останні 2 роки, це було відносно виправдано, тому що ковід, тому що пандемія. Я чому кажу відносно? Тому що, як ми знаємо, ті гроші, які були виділені на ковід, на боротьбу з пандемією, насправді були використані іншим чином, зокрема, на будівництво доріг. Будівництво доріг – це прекрасна свята справа. Ось, але для цього треба мати надходження, а не робити це в темну в темну для громадськості, мається на увазі, з ковідного фонду. Між іншим, одна з вимог Міжнародного валютного фонду є висвітіть, як ви витратили гроші з ковідного фонду. Тому що держава досі цього не зробила. Чому вона цього не зробила? Тому що там є що втаємничувати від українського народу і від світової громадськості. Тому абсолютно нормальна вимога кредитора є, скажіть, будь ласка, як ви використали ці кошти. Причому скажіть не нам, а скажіть народу своєму. Ось, я повертаюся до дефіциту бюджету. Я цим закінчу.
Так.
Міжнародний валютний фонд каже, витрачайте не більше, дефіцит бюджету повинен бути не більше, ніж 3,5%. Якщо ми беремо 6% і 3,5%, ви можете сказати, це вимоглива вимога. А я скажу, що Німеччина конституційно у своїй конституції записала, що в хороший економічний рік, а що таке хороший економічний рік? Це тоді, коли економіка зростає. Між іншим, цього року у нас економіка зростає. Незважаючи на пандемію, там немає даних по останньому кварталу, бо він врешті навіть ще не закінчився. Але перші 3 квартали, я б сказав, вона знають непогані дані. Не такі хороші, як вони могли би і повинні були бути, але тим не менше економіка зростає. Тобто Німеччина в хороші роки в Конституції без жодного міжнародного валютного фонду записала, що дефіцит бюджету не може бути більше, ніж 0,35%. 0,35%. Міжнародний валютний фонд дозволяє нам дефіцит бюджету. Зараз, дивіться, я помінно зміню це слово, тому що Міжнародний валютний фонд врешті-решт ніяк не може вплинути на наш дефіцит.
Звичайно.
Він не може дозволити чи не дозволити. Це дозволяє чи не дозволяє Верховна Рада. Тобто ми залишаємося парламентською демократією. Тобто це все одно є рішення Верховної Ради. Але Міжнародний валютний фонд каже, ви хочете взяти в нас борг? Беріть, будь ласка, беріть. Між іншим, за низькими ставками, вигідно для вас. Але, будь ласка, виконайте певні вимоги кредитора. Ця вимога є 3,5%. Я ще раз наголошую, цим закінчую. 3,5% – це в 10 разів щедріша вимога, не вимогливіша, а щедріша вимога, умова, можна сказати, ніж та умова, яка сама собі поставила Німеччина. Сама собі, без жодного Міжнародного валютного фонду. Я завершу тим, що Міжнародний валютний фонд достатньо в чемній формі, я повинен сказати, просто заохочує українців, український уряд, українську державу робити ті речі, які прогресивні країни роблять так чи інакше, тому що це виправдані речі. Тому що тоді, коли в тебе вмирає, цього року ми втратимо людей, так виглядає, в розміром в Житомир, чи в Полтаву, чи в Черкаси. Це 300 тисяч людей. І Міжнародний валютний фонд каже, вакцинуйтесь, будь ласка, це береже життя, це доведено. Ось, чим це вимоглива вимога? Це просто звертання освічених людей в спробі допомогти людям, які, ну, напевно, що намагаються трошки здобути цю освіту в розвиненому світі.
А це зрозуміло. А от Україна, наприклад, обіцяє деякі речі, які, ну, є великі сумніви, що зможе зробити. Наприклад, ухвалити бюджет до кінця листопада. Сьогодні 29 число, 2 дні. Ну, чому Україна обіцяє те, що вона виконати, ну, скоріш за все, не зможе?
Ну, це хороше питання до тих людей, які дають ці обіцянки, які підписуються. Треба зрозуміти, що під меморандумом підписується президент, який, між іншим, контролює монобільшість, голова Нацбанку, прем'єр-міністр і міністр фінансів. Ну, в даному випадку, ще раз, президент контролює монобільшість в парламенті, яка призначила прем'єр-міністра. Тобто, як мінімум, ці двоє людей підписалися під цим меморандумом. Обіцянки, звичайно, треба виконувати, тому що нам пізніше не будуть вірити.
В кого ще Україна могла би брати в борг за необхідності? Які кредитори для нас вигідні, з вашої точки зору?
Ну, ми виключаємо Російську Федерацію з цього списку.
Так.
Тоді більше ні в кого. Ось, тому що якщо ми виключаємо Російську Федерацію з її вимогами, ось, тому що от Російська Федерація, як відомо, в кінці 2013 року дала 3 мільярди доларів, ну, абсолютно під чітку вимогу не підписувати угоду про асоціацію і ряд інших вимог. Тому кожен кредитор, очевидно, має свої вимоги. Між іншим, тому найкраще є не витрачати гроші з бюджету в дефіцит, як це, ще раз кажу, вирішила робити Німеччина. Між іншим, в Сингапуру абсолютно та сама позиція. Там, ну, їм навіть і не потрібно виходити десь на це відповідь на ваше запитання. Цим двом країнам, Сингапуру особливо, не потрібно виходити на світові ринки і позичати. Вони сформували достатньо хороший власний резерв в хороші роки. Тобто це те, що Україна також мала би робити, але для цього потрібно мати надлишок, а не дефіцит державного бюджету. Тому, якщо в тебе немає резерву, якщо вимоги Російської Федерації тобі не подобаються, країни-агресора, справедливо не подобаються, тоді залишаються фінансові ринки. Але фінансові ринки, знову ж таки, ну, президент зробив заяву в п'ятницю, що у нас буде державний переворот 1 грудня. Як відомо, наші акції впали в ціні, наші облігації впали в ціні. Тому що, ну, це я побачив, CNN вийшло з breaking news, тобто новина дня, в Україні готується державний переворот. Ну, тому що там жартів таких не розуміють. Тобто вони, коли чують таку інформацію, то вони до неї ставляться серйозно. І відповідно, що ті кредитори на фінансових ринках також, між іншим, не тільки на державному рівні, а на корпоративному рівні також. У нас 2 грудня буде засідання наглядової ради найбільшого іноземного банку, який діє в Україні. Я і член цієї ради. І нас штаб-квартира буде запитувати, ну, як там державний переворот.
Ось. Це буде після 1 грудня вже, так, засідання?
Ну, це вже буде після 1,
тобто ви зможете сказати,
але уявіть собі, як різко злітають політичні ризики. А коли злітають політичні ризики, тим більше з такою інформацією, тоді в кредиторі виникає запитання, секундочку, тобто ці 4 підписали нам меморандум, ось, а хто буде його виконувати, якщо там буде державний переворот? Ось, я, давайте я навіть не буду згадувати цю фразу більше, бо це просто абсурд якийсь. Я маю на увазі, не можна такі слова кидати на вітер. Тому що ви мене запитуєте, а де ще брати гроші? А гроші брати на фінансових світових ринках. А коли ти кидаєш такі фрази на вітер, то очевидно, що тоді твоя процентна ставка, під яку тобі готові позичати, різко злітає. І тобі стає страшенно невигідно, ну практично неможливо позичати на світових ринках, тому що там такі ставки, які ти пізніше не можеш оплатити, ніяк. Тому що це може бути більше 10%, 15%.
Я вам дякую за цю розмову, дякую за те, що ви наводили приклади з такого особистого життя людини, яка теж бере в борг, тобто країна бере в борг, людина бере, сім'я бере в борг. І в наступній частині програми ми будемо говорити саме про те, про особисті фінанси, але перед цим наша постійна рубрика «Словник».
Словник.
Тут, пам'ятаючи про те, що нещодавно була чорна п'ятниця, поговоримо про кешбек. Кешбек – це повернення готівки, так каже дослівний переклад з англійської. Водночас це так і є. Це повернення частини коштів за покупки чи послуги. Розмір кешбеку в магазинах різний та може досягати до 15% від витраченої суми. Кешбек – не віртуальні бали, які можуть стати в нагоді чи ні. Це живі гроші, які можна отримати на банківську карту, мобільний телефон або електронний гаманець та витратити на свій розсуд, без прив'язки до магазину. Гроші за кешбек часто платить саме магазин, в якому ви робите покупку. Ці кошти виплачуються із маркетингового бюджету компанії, що використовується для реклами та просування продукту. Переходимо до наступної рубрики.
Домашня економіка.
Отже, де брати гроші сім'ї, якщо не вистачає на щось? От ми в першій частині програми говорили з Павлом Шереметою, колишнім міністром економіки, говорили про такі речі глобальні і неодноразово зверталися до, звичайно ж, проблем звичайних сімей українських, які теж стикаються із дефіцитом бюджету, із необхідністю брати в борг. Так от, як це робити правильно, нам пояснить, розкаже Андрій Кисельов, персональний консультант з фінансів. Доброго дня!
Доброго дня!
І тут запрошую наших слухачів та слухачок ставити запитання, те, що цікаво в цій темі, як брати в борг, де, кому довіряти, кому не довіряти, в кого які вимоги. Отже, 0800 750 490, телефон для дзвінків у студію, 067 67 404 76, номер для ваших повідомлень на Viber. Отже, сім'я розуміє, та порахували, що не вистачає грошей, не сходяться суми, які вони заробляють і які вони витрачають. Набагато менше або просто менше заробляють, ніж витрачають. І це з місяця в місяць. З місяця в місяць таке відбувається. Що робити?
Я би здесь сравнив з тим, коли чоловік заболіває, або коли він постійно боліє і з ним щось відбувається, що потрібно в першу чергу зробити – проанализировать свой стиль жизни, свои привычки, которые или улучшают здоровье. То же самое в отношении финансов, то, чему нас нигде и никогда не учили и не учат. Это проанализировать, как наше здоровье финансовое, как мы за ним наблюдаем, как мы его сохраняем. В первую очередь, что нужно сделать? Это научиться вести учет своих расходов, на что мы тратим деньги. Разделить их на две большие кучи. Первое – обязательное то, что нужно сделать. Например, коммунальные платежи, оплата процентов по кредиту, налоги, страховки, отчисления в социальные фонды. То есть отделить то, что нужно сделать в первую очередь, и понять, что на этом сэкономить будет нельзя. А оставшиеся расходы разделить на отдельные такие кучки и смотреть, какие из них можно сэкономить. Могу сказать, из опыта своего, которому почти 20 лет, и опыта моих клиентов, 10% расходов человек может экономить, и вообще от этого его образ жизни не изменится.
Так.
Поэтому первый шаг – либо на листочке бумаги, либо есть куча мобильных приложений – записывать, на что тратятся деньги. месяц делать так, и после этого посмотреть, от каких расходов можно обойтись или какие можно уменьшить.
А вы, до речі, станет... от, вибачте, хочу одразу уточнювати такі дуже практичні речі, які можуть бути корисними. Ви ведете от цей от розрахунок на папері, у вас є якийсь додаток?
Не, начинала с листочков, потом одно время это было в Excel таблица, сейчас у меня есть Manify додаток мобильный, их много, он не лучший. Просто человеку нужно начинать, они постоянно появляются новые. Пусть хотя бы для начала начать листочка бумаги, сесть с семьей и договориться, например, как, что потратил кто-то деньги в семье, записываем, и вот так месяц продержаться.
У вас одразу це вийшло?
Нет, конечно. Угу. Это, нас же этому не воспитывали, нас к этому не приучали. О деньгах говорить считалось долгое время неприличным. Считалось, что эй, мы радуемся жизни, деньги надо потратить. Нет, это как чистка зубов, не знаю, мытье на ночной холодной водой. Это как рациональное отношение с алкоголем, никотином, сном и физическими нагрузками. Точно так же нужно к финансовому здоровью своей семьи точно так же подходить. Убирать плохие привычки, внедрять хорошие привычки.
Так, от сім'я зрозуміла, що не сходиться, щось не сходиться. Позичати гроші, які тут є варіанти? Родичі, наскільки розумію, родичі, друзі, та? Кредит брати. І кредити бувають дуже різні. Давайте пройдемо по кожному з цих пунктів.
Ну, давайте. Ситуація тупікова, деньги нужны срочно, ніяких хороших фінансових привичок нет, нужно где-то брати. В першу очередь, я тут абсолютно прагматично советую посмотреть, где можно взять, чтобы не платить проценты. Поэтому, если есть родственники, которые дадут деньги, конечно, нужно идти к ним.
Угу. Так. І там, напевно, можна розраховувати на якусь поблажливість, так, в принципі. А які недоліки цього?
Іменно поэтому. Недоліки – це є така поговорка. Хочеш потеряти друзів – візьми в долг. Нужно понимать, что когда ты берешь в долг у родственников и друзей, ты можешь лишиться родственников или друзей. Это сознательный риск. На другой чаше весов находится то, что можно минимальный процент платить, либо не платить, либо вообще не отдать деньги. Но тогда ты теряешь отношения. Получаешь деньги, теряешь отношения. Нужно... Поэтому в каждом случае нужно понимать, что кроме плюсов есть минусы. Когда ты куда-то идешь, ты не только получаешь деньги, ты еще получаешь какую-то проблему вместе с деньгами.
Так. Наступний варіант – це кредит в банку.
Самый вариант на сегодня работающий хорошо – это карточный кредит со сроком погашения до 50 или 55 дней без процентов. Здесь нужно просто...
Кредитний ліміт, те, що називається.
Да.
Це він. Це та функція, яка є в банківських картах. Єдине, що її потрібно там уважно дивитися на цю кількість днів, за яку відсотки не нараховуються. Як це працює? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
Значить, чоловік оформляє карточну картку, таку, наприклад, картка універсальна, або чорна картка монобанку. І він може взяти на определенний період, 55-50 днів, деньги, просто потратить из карты, только в случае, если он рассчитывается ими в посттерминале, но не снимает наличными, тогда там повышается процент комиссии. Если там деньги нужны, допустим, там на месяц, на недельку, если ты клиент банка, то да, этим можно пользоваться.
Так, а какие тут ризики існуют?
Ризики, як то кажуть, провтикать, и забыть, и не заплатить.
И что тогда?
Тогда банк повышает процент, тогда человек уже платит.
Так, вот проблемы з'явилися. У нас зі зв'язком спробуємо їх поновити. Говоримо про персональні фінанси з Андрієм Кисельовим, персональним консультантом з фінансів. Отже, ризик, як ви сказали, провтикати.
Да.
Тоді відсотки з'являються, і тоді вже потрібно буде повертати суму більшу. А наскільки? Тобто ці відсотки вони стрибають, чи це поблажливі відсотки? вони стрибають, ніби ну було був нуль там, а стало 10 чи 15%. Чи це йдеться все-таки про суму меншу? От зараз будемо встановлювати зв'язок, поновлювати його з Андрієм Кисельовим. Я ж вам нагадаю, дорогі слухачі та слухачки, що ви можете ставити ваші запитання на номер Вайбера, писати 067-67-404-76, або ж телефонувати в ефір 0800-750-490. Сьогодні програма «Економіка для чайників» присвячена боргам, де нам позичати гроші, якщо йдеться про державу. Це про це ми говорили з Павлом Шереметою. Зараз говоримо про те, де позичати гроші сім'ї. Якщо сім'я зрозуміла, що доходи і видатки не сходяться, менше доходів, ніж хотілося. От перший варіант – це позичити гроші в родичів. Там не буде відсотків, це не буде настільки обтяжливо для бюджету. Але, звичайно, є ризики. Є ризики втратити дружні стосунки з близькими людьми. Наступний варіант розглядаємо – це кредити за банківськими в банківських картках. Тут є теж свої особливості. Якщо людина забула про те, що термін сплив, то мусить заплатити, повернути суму, яку взяла в борг, з відсотками. Питання тут – наскільки ці відсотки швидко стрибають? Це от одразу якісь шокуючі відсотки, там 20%. Чи це все-таки сума зазвичай менша?
Алло.
Так, це от запитання
да.
до вас якраз.
Да. Смотрите, я в принципі проти того, щоб взагалі платити якісь проценти і банківські кредити. У нас є таке обучення для людей, такий як тренінг. Ми проводимо його просто чоловіку, якщо хоче розібратися з цими деньгами, як обходитися взагалі без... Як перше, як заощаджувати, друге, як зекономити.
Так.
Поэтому вопрос, в принципе, вот этот, насколько прыгают банковские кредиты, я не попадал никогда в такие ситуации, я этому обучаю людей. То есть здесь же речь не о том, чтобы вытаскивать утонувших, а чтобы не дать людям тонуть.
Так.
А когда человек вот так вот провтыкает и начинает тонуть, вот это проблема. И надо научиться не доводить себя до этой проблемы.
Так. Зрозуміло. Ну, от стосовно банків, вам є щось додати ще чи ні?
У мене є дуже плохо, скажімо, із 10 людей, яких я консультую, одному-двом я не можу допомогти нічим. Я одразу цим говорю. Це зв'язано з тим, що чоловік бере кредит. Це було два варіанти, коли це було невозможно вже допомогти. Перший варіант, коли чоловік покупав квартиру там, условно, на Троєщині за 120 тисяч доларів, який на сьогодні стоїть 70-80, а він вже 100 заплатив процентів по ній з тілом. Да? Чому? Тому що перед тим, взагалі брати кредит, потрібно дуже все смотреть і просчитувати. Дуже.
І він не звернув увагу на якісь дрібним шрифтом написані речі?
Так. Да. Там, по новому законодавству, є дуже ряд жорстких речей, касаємих мелкого шрифта, касаемых рекламных предложений, сравнения предложений разных банков, не о них сейчас речь, а о том, что банки сознательно ловят людей на нарушение вот этих пунктов, написанных мелким шрифтом. Поэтому в борьбе с банком человек всегда проиграет, нужно это понимать. Поэтому лучше об вопросах кредитов, лучше банка обходить стороной.
Так, є ще такі у нас фінансові компанії.
Швидкі гроші.
Так, швидкі гроші.
МВО, так. Все таке інше. Їх достатньо багато, у них йде дуже сильний рост. Значить, в цьому році було дві презентації двох компаній, вони розміщали облігації. Що це означає? Фінансовій компанії потрібні гроші. Поэтому размещают облигации, там было в районе 17-18% годовых. Я заинтересовался, я почитал проспект этих облигаций. Первая это была компания Moneyvale, и вторая, не помню какая, тоже ну, из этих, да. Так вот, там процент годовой, если пересчитать вот эти краткосрочные быстрые гроши, он в районе 200-350% годовых.
Ой-ой-ой.
Поэтому люди должны понимать, что это последнее место, куда стоит идти за деньгами. Могу порекомендовать еще институцию, которая, ну, она не пытается из моей практики, потому что у меня есть опыт работы главой кредитного комитета, кредитной спилки.
Так-так.
Вот если в городе у вас есть кредитный союз, они в основном работают по территориальному принципу. Это такая, как бы местный банк, банк громады территориальный.
Так.
Где более-менее прозрачно, где можно прийти, и там не будет вот этих мелких шрифтов.
Тому що кредитні спілки працюють по правилам, так? Вони дотримуються.
Ну,
чи по-різному?
То по-разному, да. На сьогодні там половина кредитних союзів вже отчети не здає. Їх потихоньку будуть витісняти з фінансового ринку, це вже почалось. Но, якщо це небольшой город, в якому ви живете,
так.
Или если есть кредитный союз, например, при заводе каком-то, потому что там есть еще принцип профессиональный створения кредитных спилок. Вот если есть кредитный союз, или вы знаете людей, которых там работают, знакомые, родственники, то не берите у них, проще прийти в кредитный союз.
А от ще таке питання хвилює слухачів. А є така практика, як те, що ми чуємо в новинах, там реструктуризація боргу, так? На державному рівні це відбувається, а на людському?
Значить, скажу, як це у мене теж була ситуація, коли прийшов клієнт, теж там така дуже грустна історія. Вона на роботі отримала зарплату через один із банків, і в цьому ж банку взяла кредит. Це був державний банк. И взяла кредит в швейцарских франках, потому что тогда была минимальная ставка по швейцарским франкам. И как раз попала на вот этот кризис ипотечный 2007-2008 года. И она попросила меня помочь реструктуризировать кредит. Но Госбанк – это самое последнее место, где реально это можно будет сделать. Почему? Потому что в Госбанке главная цель работы банка – это не финансовый результат, к примеру, сколько денег я смогу вытащить из безнадежных кредитов. А для них главная задача – не попасться под раздачу контрольно-ревизионного управления. Поэтому они боятся, как черта, они боятся любых не жестко прописанных правил, за которые их могут наказать. Мне отказали тогда в реструктуризации ее кредита, потому что это Госбанк как раз, именно поэтому отказали. Коммерческий банк, здесь гораздо легче, его задача вернуть деньги любым путем, хоть не все, так хоть часть.
Угу. А, вот, ну, тобто, під реструктуризацию...
Это еще не все. Реструктуризация сейчас отходит на задний план. Сейчас либерализируется законодательство, связанное с перепродажей финансовых обязательств. То есть банки сейчас, как работает банк, да? Он набирает кучу кредитов, которые не может, допустим, получить. Или, что еще сейчас чаще, очень много на рынке кредитов, которые люди взяли в банках, которые ушли с рынка. И вот теперь вот эти кредиты продаются большими пачками. И вот компания выкупает этот кредит, который взял человек. Или выкупает майно, или не майно, точнее, а права требования на майно, на квартиры. То есть человек взял кредит, не рассчитал силы, не может рассчитаться, банк лопнул. И теперь продается право требования на эту квартиру, которую взяла в кредит. И компания может продать теперь этот кредит там, за 20% стоимости. То есть человек может выкупить свою квартиру с кредита там, за совершенно другие деньги. В общем, много всего чего есть, но правило одно. Кредит – это самое последнее, то, чем можно пользоваться. Если уж приперло до безвыходности, то нужно или портить отношения с родственниками, или поискать нормально работающий кредитный союз, где более-менее не будут пытаться тебя там за мелким шрифтом обмануть.
Півхвилини. А якщо є мрія, якщо все в порядку з бюджетом, але є якась мрія, якась ціль, куди йти?
Каждый месяц, если есть мрія, нужно определиться, сколько она стоит и сколько нужно времени, чтобы она стала реальностью. А после начинать откладывать. И как раз те деньги, которые откладываются, они твои, они чужие. Их не отберут по банкротству или по кредиту.
Угу.
И эти деньги просто нужно приумножать.
Зрозуміло, звучить просто, але насправді за цією простотою якась і мудрість, власне кажучи, як працювати зі своїми фінансами. Дякую вам за розмову. Андрій Кисельов, персональний консультант з фінансів, з нами був на зв'язку. Для вас сьогодні при мікрофоні працював Євген Саватєєв. Це програма «Економіка для чайників». Ми зустрічаємося щопонеділка після розширеного випуску новин на громадському радіо приблизно 12:20. Слухайте, думайте.
Економіка для чайників. Слухайте щопонеділка в ефірі громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».